सोई सोई देवे, सोई सोई देवे,
सोई सोई देवे, सोई सोई देवे,
सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे,
सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई
कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो, चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो, सिर ऊपर कर धारियो, सिर ऊपर कर धारियो,
सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे,
कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो, दास का दुख बिदारियो, दास का दुख बिदारियो,
सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे,
जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे,
सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे,
हर जन राखे गुर गोबिंद, राखे गुर गोबिंद, हर जन राखे गुर गोबिंद, राखे गुर गोबिंद, कंठ लाए अब गुण सब मेटे, ध्यान पुरख बख्शांद, कंठ लाए अब गुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शांद, दयाल पुरख बख्शांद, दयाल पुरख बख्शांद,
सोई सोई देवे, सोई सोई देवे, सोई
अपने ते जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे
सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे
नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे इहां उहां सच होवे इहां उहां सच होवे
सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे
जो मांगे ठाकुर अपने ते जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे
सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे
सतगुरु उन्हां ने गुरबाणी दे विच उचारिया है कहिंदे ने कि वो अकाल पुरख वो पूर्ण गुरु ऐसा है कहिंदे ने जे ओदी शरण विच नीवे हो के निमाणे हो के मंगते बन के पखारी बन के चले जाइए ता ऐसा सतगुरु सबना दियां खुशियां नाल झोलियां भर देंदा है ऐसा सतगुरु लिखिया के गुरु दी शरण विच जाना है ते मन नीवा करके नीवे होके अरदास करनी है पावे उस प्रभु ने जिन्निया मर्जी बख्शिशां कीतियां ने पर सतगुरां ने आखिया है गुरसिख तू अपने गुरु दे चरणा च जाना है ते नीवे होके जाना है ते बख्शियां हुईयां दातां दी कदे हंकार वाली गल नहीं करनी बख्शियां हुईयां दातां दा शुकराना करना है दितियां हुईयां वस्तुआं दा शुकराना कर अगलियां मंगा तेरियां सतगुरु जानी जानने आप पूरियां करनगे सतगुरां ने उचारे जे अपने गुरु तो कुछ मंगना है कुछ लेना है ता ढीठ होके दर ते बैठ जाना है जिस तरह भगत कबीर जी ने उचारे है कहिंदे ने उस प्रभु नूं हम कुकर तेरे दरबार पौकह आगै बदन पसार सतगुरां ने भी उचारे है कि जे दान लेना है ना प्रभु तो ता कहिंदे ने पावो दान ठीठ होए मांगो ठीठ होके बैठ जा गुरसिखा अपने गुरु तो कुछ प्राप्त करना है ते सतगुरु ऐसियां बख्शिशां कर देंदे ने अपने सेवक दियां खुशियां नाल झोलियां भर देंदे ने ते जो जो भी सेवक अपने गुरु तो मंगदा है सतगुरु बख्श देंदा है ऐसा इतिहास दे विच आउंदा है कि छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी एक दिन दीवान लगा के बैठे ने। एक पट्टी नगर तो एक बीबी आई ते सतगुरां दे चरणां ते आके नमस्कार कीती। आख्या सतगुरु मैं पट्टी तो आई है, मैं बड़े पीर फकीर मनाए ने, पर सतगुरु मेरे घर विच पुत्र नहीं होया ते मैं आप दी वड़ी वड़ियाई सुनी है, बड़ी महिमा सुनी है कि आप दीना नाथ हो, सब दियां झोलियां भरदे हो, ते सतगुरु मेरे ते भी कृपा करो, रहमत करो ते मैनू पुत्र दी दात बख्शो। साध संगत सतगुरां ने उहदियां गल्लां नूं बड़े ध्यान नाल सुने ते पातशाह ने अखां मीटियां, अंतर ध्यान हो के कुछ चिर बैठे ते नेत्र खोले, आख्या माई माता तेरे कर्मां विच तेरी तकदीर विच पुत्र लिखिया नहीं। कहिंदे ने कि जदों उस माई देसां ने सतगुरां दा यह वचन सुनिया तां साध संगत दरबार दे विच एक नुकरे निराश हो के बैठ गई, बड़ा मन उपराम होया है। कहिंदी हुण ये आखरी द्वारा रह गया सी ते इथों भी जवाब मिल गया, पर मैनू पता है इथों कईयां दियां झोलियां भरियां ने। साध संगत इक नुकरे बैठी है ते रो रही है, अखां विच अथरू आ गए ते साध संगत सबब नाल भाई साहब भाई गुरदास जी ने उस माई नूं उस बीबी नूं रोंदे वेख के पुछया कि बीबी की गल है, गुरु दे दरबार विच आई है ते रो रही है, क्यों रोनी है? साध संगत ओ माई देसा कहंदी कि गुरसिख मैं गुरु दी वड़ियाई सुन के महिमा सुन के आई सी ते मैं जाके चरणा ते मथा टेकिया ते पुत्र दा वर लैण वास्ते गई सी, पर सतगुरां ने आख दिता कि बीबी तेरे कर्मां विच तेरे भागां विच पुत्र लिखिया ही नहीं। साध संगत भाई गुरदास जी उन्होंने उहदी गल सुनी, कहिंदे बीबी जे मंगना है ना सतगुरां तों कुछ प्राप्त करना है किसे ढंग नाल मंगना पैना, तू इउं करना कि कलम अते दुआत लैके सतगुरां दे पास पहुँच जा पुत्र दी दात लैण वास्ते, जदों सतगुरु तैनू फिर आखण ना कि तेरे भागां विच पुत्र लिखिया ही नहीं, तां माता सतगुरां दे अगे ये कलम दुआत कर देनी, कहना कि सतगुरु इत्थे अते उत्थे आप ही तां लिखण वाले हो, जेकर उत्थे मेरे भागां विच पुत्र नहीं लिखिया होया, जेकर आप उत्थे लिखना भुल गए हो सतगुरु तां आप कृपा करके इत्थे पुत्र लिख दिओ। साध संगत दूसरा दिन आया है जद मीरी पीरी दे मालक सतगुरु घोड़े ते असवार होके शिकार खेडण वास्ते जान लगे, ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਢੰਗ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਅਤੇ ਦੁਆਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣਹਾਰ ਹੋ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਕਤੀ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਢੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਈ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਏਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਤਾ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਤਾ ਅੰਕ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸੱਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਸਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ,
ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ,
ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे
सोई सोई देवे सोई सोई
नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे इहां उहां सच होवे इहां उहां सच होवे
सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे
सतगुरु पातशाह कहंदे ने कि गुरसिख जे तेरे पास धन दौलत बहुत है ता तू हंकार नहीं करना गुरु दा शुकराना करना है वेख शुकराना करके वेख तैनू किसे गलों कमी नहीं आनी तैनू सतगुरां तो मंगण दी लोड़ ही नहीं रहनी साध संगत ओ प्रभु ओ पूर्ण पुरुष ओ पूर्ण गुरु मंगियां मुरादां दी किस तरह बख्शिश करदा है सतगुरां दा ए वचन किस तरह सच हुंदा है कि जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै इतिहास विच लिखिया है कि सतवें पातशाह तन तन साहिब श्री गुरु हर राय साहिब जी उन्हां दा एक सेवक होया है भाई काला कहिंदे ने कि भाई काले दा एक होर भरा सी उहदा भरा अचानक मर गया है अकाल चलाना कर गया है ते उस दे साध संगत दो छोटे छोटे पुत्र सन एक दा नाम लोहिया सी अते दूसरे दा नाम संदली सी ते साध संगत भाई काला अपने भरा दे मरन पिछों अपने भतीजियां दी आप पालना पोषणा करदा सी घर दी कुछ गरीबी वाली हालत सी ते एक दिन अपने भतीजियां नूं सतगुरु हर राय साहिब पास लै गया तां साध संगत उन्हां ने जाके सतगुरां नूं नमस्कार नहीं कीती भाई काले ने नमस्कार कीती ते जिवें सिखा के लियाया सी नमस्कार नहीं कीती सगों अपने पेट उत्ते हथ मारन लग पए अपने ढिड वजाउण लग पए सतगुरां ने बच्चियां दा ए करतव वेख्या है कहिंदे कालिया ये की आंदे ने काला कहिंदा सतगुरु इन्हां दा पिता मेरा भरा मर गया है ये जतीम ढिडों भुखे आप तो रोटी दा गुजारा मांग रहे ने साध संगत उन्हां बच्चियां दा ऐसा करतव वेख्या सतगुरु बड़े प्रसन्न होए कहिंदे कालिया ये रोटी दा गुजारा मांग रहे ने ना ते जा इन्हां दे घोड़े जमुना दा पानी पिया करनगे ये वड्डे वड्डे राज भाग वाले होणगे ये अनेकां होरनां नूं रोटी कपड़ा दिया करनगे उचारण करो श्री वाहिगुरु साध संगत ये वर लै के जदों काला अपने घर गया खुशी खुशी घर वाली नूं दस्सिया ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਦਾ ਵਰ ਦੁਆ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਾਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰ ਸੁਣਿਆ ਇਸਤਰੀ ਬੜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਰ ਚੰਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ,
ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ,
ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ,
ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ
ਸੋਈ ਦੇ।